Radio Player Azatlık Radiosu. Эфириңиз хайрлы болсун, урматты радио тыңдаучылар. Шун 2016 жылдын 24 май, хептенин сейшенбе күнү. Хабарлар күндөлүгүндө Прагада студиядан мен Гүзел Кудайбердиева алып барыйарын. Шунки программабызда Орсиядын сөгүш учурларынын Алеппонун козголоңчуларынын элиндеги бөлөктөрүнө барыйан этаты жолу окуу тутумдугу хабар берилди. Түркмөнстан Трансууган газ кечирүүсүнүн курулушу үчүн Ислам Өсүш банкынан Сауд Арабстанынан ва Япониядан малия көмөгүн алмак боюнча кеттешип кечирер.
Reuters'ın 21. mayda veren malumatına göre Türkmenistan, Uvansan, Pakistan ve Hindistan gaz geçirici proyektinin resmisi Muhammed Murat Amanov Türkmen hükümetinin bu arada ağlayan taraflarla gepleşikleri geçireyen dönü aydiyar.
Türkmenistan'ın prezidenti Serhatçılara ve İçeri İşler Ministerliğine meyve ve gök önümlerini yetiştirmeyi tavşırdı.
Prezidentin öz sözleri bilen aydalanda öz elleri bilen östürülüp yetiştirilen meyveleri iyimeyen harbi kullukçuların sağıtın İmitlenmeginde ähmiyeti ulu bolar.
Şun biz bu beýleki temalarda jekme-jek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan odal täzelikler bilen tanış bolum. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obama Talibanyň lideri Mollah Tarmansoryň öldürilendigini tasdiklady we bu ýagdaý Owanstana parahatçylygy getirmek boýunça tagallalar üçin möhüm tapgyr diýip atlandyrdy. Biz Amerikan we koalisyon güýçlerine Owan halkyna garşy hüjümleri gurnamagyny we amalaşdyrmagyny dowam edýän hem özüni Al-Qaida ýaly ekstremist toparlar bilen bir hatarda goýan guramanyň liderini aradan aýyrdyk diýip Obama 23-nji maýda eden çykyşynda aýtdy. Owan häkimetleri Mansoryň 21-nji Mayda Irden Birleşen Ştatlaryň sürüjüsüz uçarynyň Owanstanyň serhedinden geçip Pakistanyň Bolojistan regionunda malaşyran hüjüminiň netijesinde öldürilendigini aýtdylar. Pakistanyň daşary işler ministrligi hüjümi ýazgyrdy we onuň ýurdun territorial bütünligini depeleýändigini aýtdy. Şeýle-de Birleşen Ştatlaryň Islamabady hüjüm barada öňünden habarly etmeýändigini bellädi. Mansur 2015-nji ýylda Owan Hükümetinin Taliban'ın lideri Molla Muhammed Omar'ın 2 yıl mundan öň ölenligini tasdiklemäňden soň guramanyň täze lideri hökmünde ýygnan edilipdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon hökümet we biznes liderlerini yardım toporlaryny hem donorlary ýurtlaryň çägünde öz ýaşaýan yerlerinden göçürilen adamlaryň sanyny 2030-njy ýyla çenli azaltmak boýunça çäre görmäge çagyrdy. Biz bu ýerde başgaça geljege ketgitlemek üçin jemlendik diýip Ban Ki-moon 23-nji maýda Stambulda geçirilýän 2 günlük gumanitar sammitinde aýtdy. Konfliktler we tebigi betbagçylyklar derarly ejir çeken adamlara zerur kömek bermek meselesine gönüktürülen samite dünyanın 60 çemesi lideri katnaşýar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan öz ýurdunyň bozgunlar meselesinde agramyň has adalatly paýlaşylmagyna garaşýandygyny aýtdy. Dünýäde 60 millionyň goly adam öz öýlerini terk etmäge mejbur boldy we azynyň 125 million adam kömege hem gorağa mätäçlik çeker. Täjikistanyň saýlaw resmiýetleri ses bericileriň prezident Emomali Rahmonyň häkimetini puhtalandyrmak barada konstitusiýa düzüdüşleri girizmegi makullandygyny aýtdy. Täjikistanyň merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Bahtiýar Hodiýorzadanyň 23-nji maýda duşenbede jurnalistlere aýtmagyna görä saýlawlaryň geslapky netijelerine görä ýurdun baş kanununa düzüdüşleri 3,814,477 adam goldaw bildiripdir we 134,171 adam garşy çykypdyr.
Centralnaya komissiýa po wyborom i referendumom podsyýtala golosa
Merkezi saýlaw komissiýasynyň 22-nji maýda geçirilen referendumyň geslapky netijelerine talanyp aýtmagyna görä konstitusiýa girizmek üçin teklip edilen 41 düzedüş ses bericileriň 94.5%-niň goldawyna ýa bolupdyr. Düzedüşler Rahmonyň döwlet başynda galmagynyň wagt möhletiniň çäklerini aradan aýyrmak prezident bolmagy dalaş edýänleriň ýaşynyň aşaky derejesini 35 ýaşdan 30 ýaşa çenli azaltmak şeýle-de din bilen bagly siýasy partiýalary gadagyn etmek ýaly düzgünleri göz öňünde tutýar. Yemindin qoşyan maglumatlarda Por çəhəri adının canından geçen iki hücumçinin bombalı hücumuna tedavar bolunduğu xəbər verildi. Xopsuluq rəsmilərinin 23-cü mayda aytmağına görə canından geçen hücumçular Yeminin qoşununa etkirliyə yazılmaq üçün nota duran yaşlara içi bombalı avtologlu hücum edibdirlər. Hücum dərarlı adından 20 adam vəfat oldu və onlar çadım yaralandı. Qolaydakı qoşun bazasında olan yeni bir partlamada vəfat olanların və yaralanan adamların taqiq sani ağzalmadı. Oran Premier-Ministri Haydar Al-Abadi, Fallujah-nı İslam Devleti adlı toporun sövüşücülərindən qaydıb almaq boyunca xərbi çərələrin başlananlığını ıqlan etdi. Abadi 22-ci mayda akşam televiziyadan edən çıxışında Rağın güçlərinin sövüşücülərə qarşı ulu yeniş pursaduna yetib baryanlığını bildirdi. Fallujah Bagdad'dan 65 kilometr uzaqlıqda yerləşər. Bunun iyiyəni Rağın resmiyələri İslam Devleti toporunun gözəkçülüğündəki Garma şəhərinin daşında Kuryer sövüşlerinin alınıp barılayanlığını aittiler. İslam devleti Topori Irak'ın Demirgazı'nda ve Günbatar'ında ulu giyinişliklere, Şolsan'da yurdun ululuğu önce ikinci şehri Mosul'a gözükçülük ediyor.